Dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova kushtëzon Serbin për asociacionin, zbatimi pas njohjes reciproke. Ekspertët thonë se çasja e investimeve turke në Kosovë duhet të ndryshojë. Sulmet e militanteve synojnë zbehjen e marveshjeve në lindjen e mesme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish këshilltari i sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara John Bolton po hetohet për zbulimin e mundshëm të informacionit të klasifikuar kur ai publikoi një libër me kujtimet e tij në muajin qershor. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s filloi hetimet penale pasi nuk arriti të ndalonte botimin e librit, raporton BBC. Bolton mohon të gjitha akuzat. Në libër ai e përshkruan administratën e Trumpit si kaotike. Në kohën e botimit të librit, presidenti Trump e bëri të qartë sa i donte që ishte ndihmësi i tij të ndiqej penalisht, duke përshkruar atë si jashtëzakonisht të paaftë dhe një gënjeshtar. Yoshihide Suga u zgjodh kryeministër i ri i Japonisë, ai do të pasojë Shinzo Aben, i cili njoftoi dorëheqjen muajin e kaluar për arsye shëndetësore. Suga fitoi mbështetjen e njerëzve kryesor në parti për shkak të pritjes që kanë ata se ai do të vazhdojë politikën e Abes. A i ka thënë se përparësit kryesore të qeverisë do t'jen lufta kundër koronavirusit dhe rimëkëmbja ekonomisë goditurën nga pandemia. India ka regjistruar mbi 5 milion të infektuar nga koronavirusi ri, thonë zyrtarët, kjo është numri më i lartë pas Shteteve të Bashkuara. Virusi duket se po përhapet shumë shpejt në Indi se në çdo vend tjetër. Ministria e Shëndetësisë raportoi 90.000 raste të reja në 24 orët e kaluara. Më shumë se 80.000 njerëz kanë vdekur derisa raportohet për mungesë të shtretërve në kujdesin intensiv dhe furnizimeve me oksigjen. Rritja e numrit të infektuarve vjen derisa qeveria po vazhdon të heqë kufizimet në gjithë vendin në përpjekje për të ringjallur ekonominë. Miliona persona kanë humbur vendet e punës që nga muaji mars. Disa të famshëm Amerikan thanë se do të mbyllin llogaritë e tyre në Facebook dhe Instagram për një ditë vetme me 16 shtator si pjesë e një fushate për të frenuar përhapjen e urrejtjes dhe propagandës në platformat e medjave sociale. Ndër të famshmit që kanë thënë se do të marrin pjesë në mbylljen një ditore të llogarive janë aktorët e Hollywoodit Leonardo DiCaprio, Sacha Cohen, Kim Kardashian dhe Jennifer Lawrence. Fushata po organizohet nga Ndal Urrejtjen për Përfitim, një koalicion që i bën thirrje Facebookut të ndërmarr hapat arsyeshëm për të adresuar racizmin, dezinformimin dhe urrejtjen e shfrenuar që shpërndahet në platformën e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para lajmërimi se në takimin e nesëm në Bruxelles, ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë do diskutojnë edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, kanë gjallur reagime të shumta në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka cilësuar të rrezikshme rihapjen e kësaj teme, por në qeverinë e Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes së 2015 për asociacionin do të kushtohet me njohjen reciproke. Raporti i shkumbim Ahmet Xhekajt.
Asociacioni komunave me shumicë serbe do të rikthehet në fokus të dialogut Kosovë-Serbi këtë të enjte, por sa autoritetet kosovare insistojnë se kjo temë do të jetë vetëm pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Xhavit Beqiri, këshilltari kryeministrit Abdullah Hoti, thotë se Kosova do të kushtëzojë zbatimin e marrëveshjes për asociacionin me njohjen reciproke.
Qendrimi zyrtar i delegacionit Kosovës dhe kryeministrit Hoti asni marrëveshje sa do e vogël për çështje që duken panëshëshme nuk mund të arrihet nëse nuk arrihet marrëveshja finale ligjërisht e obligueshme, domthonë gjithëpërfshirëse ku do të përfshihet edhe njohja.
Krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të vitit 2013 të arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Me 2015, të dyja vendet në ndërmjetësimin e bashkimit evropian kishin arritur një marrëveshje shtesë për parimet mbi themelimin e këtij asociacioni, por se gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur që parimet për asociacionin nuk janë në përputhje me kushtetutën. Megjithatë, kushtetuesja përcakton se parimet mund të harmonizohen me akt ligjor të qeverisë së Kosovës. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, duke folur në një debat në Komitetin për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, tha se Kosova do ta respektojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe të vitit 2015. Pas kthimit në Prishtinë, i tha se zbatimi i marrëveshjes do të bëhet në përputhje me secilën shkronjë të kushtetutës. Sidoqoftë, mbetet e paqartë se si do të procedohet tutje kur kihet parasysh se një ekip menaxhues në gusht të vitit 2018, i përbër nga 4 antar serb, Vinka Radosavljević, Dejan Radojković, Igor Kalamar dhe Svetislav Dulević, kishte dorëzuar në Bruksel një draft statut për funksionalizimin e asociacionit, i cili nuk u diskutua asnjëherë dhe mbeti në sirtaret e Bashkimit Evropian. Ky ekip menaxhues, i emëruar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës, kishte autonomi të plotë në punën e vet. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi gjatë një deklarimi për media në Prishtinë me 15 shtator u shpreh kritik për i hapjen e temës së asociacionit në dialogun me Serbinë, duke cilësuar këtë gjë si kthim prapa për Kosovën.
Dhe i hapja çështjes së asociacionit përsëri në Bruksel pas një dekade është rikthim prapa për Kosovën, është goditje ndaj shtetësisë Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rrezik për krijimin e Republikës Serbe në Kosovë, diçka të tillë, mendoj se Parlamenti i Kosovës duhet jetë shumë i vëmendshëm.
Zëdhënës i Komisionit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, i tha Radios Evropa e Lirë se në takimin e seancës do të ketë diskutime për aranzhimet e përgjithshme në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Asociacioni apo bashkësia ishte mekanizëm që u gjet në vitin 2013 për të adresuar nevojat e komunitetit jo shumicë serb. Është esenciale që si pjesë e negociatave për marrëveshje gjithëpërfshirëse të adresohen aranzhimet e përgjithshme për komunitetin jo shumicë, deklaroi Stano, pa specifikuar përmbajtjen e aranzhimeve të përgjithshme. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, është zënë befasi nga rehapja temës së asociacionit dhe zotimi kryeministit Hoti në Parlamentin Evropian për zbatimin e marrëveshjes së vitit 2015. Zëvendës kryeministri i Kosovës, që vjen nga radhët e AK-s Besnik Tahiri, në një deklarim për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo çështje asnjë ishte temë diskutimin e takimit të javës së kaluar në Bruksel gjatë një vizite zyrtare të delegacionit qeveritar të Kosovës. Pas takimit të ekspertëve këtë të hente, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka paralajmëruar një takim në nivel liderësh brenda muajit shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Turqia është një prej shteteve me praninë më të madhe të investimeve direkte dhe të shkëmbimeve tregtare në Kosovë. Për një dekadë investimet turke në Kosovë kanë kaluar shifrën e 430 milion eurove. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se çastja të bërit biznes në Kosovë duhet të ndryshojë. Për më shumë mallësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës operojnë 725 kompaninë nga shteti Turqisë me një kapital prej rreth 1.2 miliard euro, tregojnë të dhënat zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Këto kompani veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në fushën e energjisë, telekomunikacionit, sistemit bankar, arsimit, tekstilit dhe shëndetësisë. Turqia vazhdon të mbetet një ndër partnerët më të mëdhenj tregtar dhe një nga tre shtetet me praninë më të madhe të investimeve direkte në Kosovë pas Gjermanisë dhe Zvicrës. Sipas të dhënave të Odes tregtare turke, investimet nga Ankaraja zyrtare në Kosovë që nga viti 2009-2019 kanë qenë rreth 450 milion euro. Sektori energjetik përbën 31% të gjitha investimeve, pasuar nga sektori financave dhe transportit. Thuhet në një përgjigje nga kjo od për Radion Evropa Lirë. Përveç investimeve direkte, Prishtina dhe Ankaraja zyrtare kanë edhe shkëmbime tregtare. Vetëm gjatë vitit të kaluar, importi mallrave nga Turqia në Kosovë ka rritur në vlerë prej 431 milion euro, kurse nga muaj janar deri në korrik të këtij viti 220 milion euro. Ndërkaq, eksporti produkteve made in Kosova për në Turqi vitin e kaluar ka qenë 8 milion euro. Përdrisa gjatë këti viti 6 milion. Kosova dhe Turqia në vitin 2013 kanë nënshkruar dhe një marrëveshje tregtare cila parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve kryesisht industriale. Në Kosovë që nga viti 2004 vepron edhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim. Nga kjo periudhë, kjo organizat ka realizuar qindra projekte të ndryshme, si ndërtim të parqeve, ndërtim të objekteve mjekësore, si dhe ka restauruar një numër të madh të xhamive, por dhe ka bërë investime në ndërtimin e xhamive të reja në gjithë Kosovën. përfaqësues të kësaj agjencie në Kosovë deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë se sa shumë mjeteve të përgjithshme për projektet e realizuara në Kosovë. Eksperti i ekonomisë Safet Gërxhaliu thotë se çasja e investimeve të shtetit turk në Kosovë duhet të ndryshojë. Ai shton se destinimi i investimeve duhet të orientohet në hapjen e vendeve të reja të punës dhe jo në ndërtimin objekteve të kultit.
Në Kosovë, për fat të keq, çdo investim apo ndihmë vijnë shumë më tepër në ndërtim të xhamive, në renovim të teqeve të ndryshme dhe të tëra kjo do të thotë nuk gjeneron stabilitet ekonomik dhe social.
Por Safet Gërxhaliu shton se Turqia duhet të trajtojë tregun e Kosovës njësoj sikur tregjet e vendeve të rajonit. Tregtia mes Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë ka shënuar rritje prej 430 milion dollarë në vitin 2002 në 3 miliardë dollarë gjatë vitit 2016, shumë kjo nga cila vetëm Serbia përfshin një të tretën. Një nga objektet e kultit që do të ndërtohet nga Bashkësia Islame Turke në Kosovë me kosto prej 40 milion eurosh është xhamia e madhe në Prishtinë, ndërtimi së cilës ka filluar gjatë këtij viti në lagjen Dardania. Përveç investimeve direkte në Kosovë, disa nga kompanitë me kapital më të madh financiar janë dhënë me koncesion konsorciumeve turke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Tensionet dhe incidentet armatosura mes Izraelitëve dhe Palestinezëve në rripin e Gazës kanë pasuar marrëveshjen për normalizim të raporteve, të cilën Izraeli nënshkroi në Washington me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahrenin. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinez qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, derisa po largohej nga Washingtoni. Më shumë si materiali në vazhdim. Militantët në rripin e Gazës lëshuan raketa në drejtim të Izraelit dhe në anën tjetër avionët izraelitë bombarduan objektiva në territorin palestinez. Incidentet vijnë pas nënshkrimit të marrëveshjeve historike për normalizimin e marrëdhënieve midis Izraelit dhe dy shteteve arabe të Xhirit. Ushtria izraelite tha se kishte nisur rreth 10 sulmajrore në Gaza më 16 shtator. Siç njoftohet, 15 raketa u lëshuan nga territori i Gazës në drejtim të komuniteteve izraelite pranë kufirit. Lëvizja Hamas që kontrollon rripin e Gazës konsiderohet organizatë terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më 15 shtator, një raket nga Gaza goditi qytetin bregdetar izraelit Ashdod duke plagosur dy njerëz, ndërsa Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini nënshkruan marrëveshje në shtëpinë e bardhë për të vendosur marrëdhënie diplomatike. Nuk jam i befasuar që terroristët palestinez qelluan në drejtim të Izraelit pikërisht gjatë kësaj ceremonie historike, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, derisa po largohej nga Washingtoni. Ata duan ta përmbysin paqen, por nuk do të kenë sukses, u tha Netanyahu gazetarëve, duke shtuar se ne do të godasim të gjithë ata që ngrenë dorën për të na ndëmtuar dhe ne do të zgjasim dorën në drejtim të gjithë atyre që duan paqe. Më 16 shtator Hamas i paralajmëroi Izraelin se do të paguajë çmimin për çdo agresion kundër popullit ose vendeve të rezistencës dhe se reagimi do të jetë i drejtë për drejtë. Palestinezët, të cilët kërkojnë një shtet të pavarur në Bregun Perëndimor të okupuar dhe në Gaza, i shohin marrëveshjet e ndërmjetësuara nga SBA-ja dhe të nënshkruara në Washington si një tradhti ndaj kauzës së tyre. Marrëveshja mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit përfshin një premtim për të pezulluar aneksimin izraelit të pjesëve të Bregut Perëndimor të pretenduara nga palestinezët. Vendet e Xhirit kanë thënë se kjo pikë e marrëveshjes siguron interesat palestineze. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka përshëndetur arritjen e marrëveshjeve. Pas dekadave të ndarjes dhe konfliktit, ne shënojmë agimin në një lindje të re të mesme, tha Trump. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.